та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу SBS Монголын сонсогчдоо. Бид дэм нэртэй нэгэн цувралыг эхлүүлсэн энэ маань Австрал шинээр ирж байгаа хүмүүс, Австралд олон жил амьдарсан монголчууд маань туршлагаа хуваалцах нэг нэгэндээ дэм болох зорилготой. Энэ цувралын маань хамгийн анхны дугаар та Австралд хүүхдтэйгээ амьдрах гэж байна уу гэсэн нэртэй ярилцлага гаргасан. Энэ ярилцлагыг маань сонсон нэгэн сонсогч бидэнтэй Сидней хотоос холбогдсон. За түүнийг Чемка гэдэг өнөөдөр бидэнтэй ярилцахаар яг одоо бэлэн болоод байна. Чемка маань өмнөх цуврал маань ихэвчлэн яг Виктория мужийн тухай ярьлаа. За ихэнх монголчууд маань Сиднейд амьдардаг болохоор би өөрийн Сиднейд амьдардаг туршлагаа бусдтайгаа хуваалцвал ямар вэ гэсэн санаачлаг гаргасан юм. Тэгээд бидэнд хандсан маш их баярлалаа Чемка.
За баярлалаа ундраа намайг урьж олцуулж байгаа. Би тэгээд өөрөө туршлагаасаа хуваалцъя.
За баярлалаа Чемка маань Австралид ирээд 7 жил амьдарсан, Австралд 2 хүүхдээ төрүүлэн өсгөж байгаа ийм ээж хүний хувьд биднэрт өнөөдрийн туршлагаа хуваалцсан. За хоёлаа яриагаа эхлээд хүүхдийн цэцэрлэгээс эхлэх үү? Сиднейд шинээр ирж байгаа гэр бүлүүд хүүхдээ яаж цэцэрлэгт өгөх вэ?
New South Wales мужид буюу Сиднейд болохоор цэцэрлэгүүд нь Long Day Care, Preschool болон Kindergarten гэдэг ерөнхий 3 төрөл байгаа. Long Day Care нь болохоор 6-7 хоногт тагаас дээш насны хүүхэд авдаг, 6-7 хоногтойгоос 5 нас хүртэлх хүүхэд авдаг байгаа. А үүний төлбөр нь болохоор хамгийн багадаа ер нь бол 120 долллараас эхэлдэг. Цагийн хугаар нь өглөөний 7-оос оронд 6 хүртэл ажилладаг, буюу бүхэн цагаар ажилладаг байгаа. Дараагийн левел нь болохоор 3-5 насны хүүхдүүдийн preschool гэдэг байна. Preschool нь болохоор community preschool буюу одоо нэг улсын хөнгөлөлттэй preschool гэж байгаа, эсвэл хувийн гэж байгаа. Ерөнхийдөө өдрийн 30-50 долларын төлбөртэй байдаг. Тэгээд 7 хоногийн 2-оос 3 өдрөд явуулах боломжтой. COVID-ос хойш 7 хоногийн 2 өдрийг нь үнгүй болгоцсон улсаасаа. Тэнгүүд хэрвээ 3 өдөр та хүүхдээ өгж байгаа бол 3 дахь өдрийнхөө буюу 30-50 долларын төлбөрөө төлөөд ингээ 3 өдөр явуулж болж байгаа байхгүй. Хувийн preschool-уд болохоор мөн Лондон экертиг адилхан ер нь бол 120-150 доллар орчим төлбөртэй байдаг байгаа. Тэгээд үүний цагийн хувьд нь болохоор өглөөний 9-оос өдрийн 3 цаг хүртэлх буюу яг паблик скулийн хуваарьтай яг адилхан явдаг. А зарим прескулууд нь болохоор паблик скул, атачд прескул гэж байгаа. Одоо нэг дунд сургуулийн дэргэдэх прескул гэж байдаг. Эднэр нь болохоор нэмэлт before and after скулд хүүхдүүдээ өгөх боломжтой. Өдрийн 20-30 долллараар өглөөний 7-оос 9 хүртэл орой 3-аас 6 хүртэлх хооронд before and after school хүүхдүүдэд харуулад London Day-ийн шиг нэг хугацаагаар хүүхдээ явуулах боломжтой гэж байна. Тэрний дараагийн level нь болохоор Kindergarten гэж байгаа. Kindergarten-аас 6-р анги хүртэлх хүүхдүүд нь болохоор primary public school гэдэг юм. Тэгээд энэ Kindergarten-ийн анги нь болохоор 4-5 насны хүүхдүүд, ерөнхийдөө бол 5 насны хүүхдүүд явдаг. 7 сарын 1-ээс өмнө төрсэн хүүхэд нь өмнө ба хойно төрсөн гэдгээрээ насныхаа ялгаагаар ангидаа ороод явцдаг. А энэ Kindergarten нь болохоор нөгөө улсын сургуулийн төлбөрөөр буюу 9800 долларын жилийн төлбөртэй байдаг байгаа. Тэгээд 485, 482 юм уу эсвэл мастерд сурдаг оюутны визтэй хүмүүсийн хүүхдүүд хөнгөлөлтөө 5600 долларын төлбөртэй явах боломжтой байдаг байгаа.
Бусад оюутны визтэй хүмүүс тэгэхээр хөнгөлөлт авч чадахгүй гэсэн үг байна тийм.
Оюутны визтэй хэрнээ мастер сурдаг, судалгааны мастер эсвэл мастерын доктор сурдаг оюутнууд хөнгөлөлттэй байдаг. Зөвхөн коллеж ч юм уу бакалавр болон түүнээс доош төвшний оюутны визтэй хүмүүс бол үндсэн үнээрээ буюу 9800 төгрөгтэй байдаг. За тэгээд энэ цэцэрлэг сургуулиудад бүртгүүлэхэд хамгийн нэг шаардлагатай хоёр бичиг баримт байдаг. Нэг нь вакцины сертификат, нөгөөх нь төрсний гэрчлэгээ. Тэгээд энэ төрсөн хүүхдүүд бол эндхийн төрсний гэрчлэгтэй байгаа. Монгол төрсөн хүүхдүүд төрсний гэрчлэгээ заавал англи дээр орчуулсан байх хэрэгтэй. А вакцины сертификатыг болохоор 1800 653 809 гээд Australian Immunization Registration гэдэг газар руу утастаад хүүхдийнхээ овог нэр, гэрээ хаягийг хэлдэг төрсний сертификатыг гэрээрээ авч болдог байгаа. А PR юм уу иргэн нэвэгтэй ирэхэд болохоор өөрсдөө нэсэнтри линкээр ороод онлайнаар татаа тавьчихдаг. Бидний хувьд боломж учраас заавал утастаад тэгээд энэ нэг 2-3 week орчим хүлээгдчихэж гэрээ хаягаар нь төгсдөг. Тэгээд энэ бичгээ авч очиод цэцэрлэгтээ бүртгүүлэх боломжтой байдаг.
За ойлгомжтой. Сиднейд маш олон монголчууд амьдарч байгаа. Тэр дотроо хүүхдээ хараад сууж байгаа эмэгтэйчүүд, ер нь хүүхдээ хэрхэн өсгөх талаар арга туршлага хуваалцах ямар нэгэн тийм уулзалт community Сиднейд ер нь байдгүй.
Аа, байлгүй яах вэ? Osmond Community Service гэж байгаа. Аа, байгуулагдаад жил гарна болж байгаа юм community байгаа. Тэгээд 7 хоног болгоны 2 дахь өдрийн өглөө оны 10 цагаас Kogro Store House гэдэг газарт Монгол ээж болон хүүхдүүдийн уулзалт хийж байгаа. Тэгээд 22 оныг дуустал хөтөлбөрүүд нь гарчихсан. Ирэх зочдын тодорхой ийм уулзалтууд байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор хүүхдүүд чинь өөр нэг өрөнд нь ингээ хараад хоёр багштай. Тэгээд хүүхдүүдээ чинь хараад өгнө. Аа тэгээд та өөрөө хүүхдтэй санаа зовлтгүйгээр өөрөө сургалтанд асуух боломжтой. Энэ сургалтынх нь хүрээнд болохоор хууль эрх зүй, эрүүл мэнд гэх мэтлэн амар олон хөтөлбөрүүд нь гарсан байсан.
Оо, ямар гоё юм бэ. Энэ тэгээд төлбөртэй юу?
Үгүй, ямар ч төлбөр байхгүй. Та зүгээр хүүхдэд дагуулад хүүхдгүй байсан ч гэх заавал зөвхөн хүүхдтэй ээжүүдэд гэсэн байхгүй. Жирэмсэн ээжүүд ч гэх орцтой. Тэгээд Монголоос ирээд удаагүй хаана хандах, хинтэй уулзах, яах юм бочроолог байгаа хүмүүсийг бол тийш очиорой гэж уриалмаар бүх төрлийн мэдээлэл зөвлөх өгч байгаа шүү.
Оо, маш их баярлалаа. Ер нь хүний газарт бид нэр дэм дэмэндээ гэхчээр бусдынтайгаа уулзаж, ярилцаж, танилцах, за бусдынхаа туршлагыг хуваалцах бол энд суурьшихад хөлөө олоход маш хэрэгтэй байдаг. Тэгээд энэ бол маш хэрэгтэй юм, бас уулзалт 7 хоног бүр болдгийн байна. Тэгээд манай SBS радиоч гэсэн бас та бүхэндээ боломжийнхаа хэрэгээр Австралид хөлөө олоход тань туслах дэм болж байгаа шүү. Бас өөрийнхөө санаачлагаар манай зочноор оролцсон Чемкада маш их баярлалаа цаг зав гаргасанд.
За, маш их баярлалаа. Тэгээд монголчуудаа зориулаад ийм сайхан нэвтрүүлэг одоо бүр явуулж байгаа маш их баяртай байна. Би өөрөө танаа байнгын сонсогч, байнгын юм ингээ машиндаа сонсоод явдаг. Миний би өөрөө энд ирээд дуудсан ч гэсэн миний мэдхгүй юм зөндө их гардаг байхгүй. Миний мэддэг юм их чиг бас ярьдаг, мэдхгүй юм их ч ярьдаг. Мэддэг юм дээр за би ингэж хэлээд нё хар юм биш үү гэсэн санаанууд ч гэсэн бас гарч ирдэг байгаа. Тэгээд өнөөдөр намайг хүлээж авчих болцоосон маш их баярлалаа.
За, баярлалаа Чемка. Бас ахад дараа дараагийн хөтөлбөрүүд дээр өөрийнхөө саналыг дандаа эргүүлж агаарай. Манай сонсогчдын санал хөтөлбөрийг мань илүү олон хүнд хүргэх, илүү чанартай болгоход туслах юм шүү. Маш их баярлалаа Чемка. Баяртай, амжилт хүсье.
Баяртай, өдөрсөн хөнгөрүүлээрэй.
За, чи ч гэсэн баяртай.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.